Esiet sveicināti podkāstu Eiropods ierastie klausītāji un šie reizē jāsaka arī skatītāji. Šovakar norisinās Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīra izloze un mēģināsim eksperimentēt un dzīvajā šobrīd abi ar Valtu skatāmies šo te izlozi un tad paralēli arī mēģināsim komentēt. Mans vārds kā ierasts Kristians Dilāns, kā redzams arī ekrānā šoreiz un ar mani jā kopā arī Valts, tā kā čau Valts un jā, varbūt iesākumam pirms vēl nav sākusies pat izlozi, no kurām komandām tavuprāt būtu jāizvairās.
Nu, es domāju, ka principā tās komandas, kas ir otrajos, trešajos grozos, nav īsti atšķirība. Principā, kas tev tiek, man liekas, ļoti līdzvērtīgi, bet no, jā, 5.-8. grozes gribētos izvairīties no Horvātijas un Bahamas salām, jo tās vismaz, manuprāt, ir savos grozos izteikti stiprākās. Un tas, jā, tas pa lielam, tas, no kā gribētu, tas, ko gribētu.
Bet, rekur, es skatos, ka Norberts arī tomēr paspēja uz kvalifikācijas ievadu pēc treniņa, tāpēc Rekur,
čau, viņš.
Čau, Norbert. Čau. Jā, izloze principā ir sākusies. Redzam, Spānija A grupas trešā komanda ielozēta. Latvija, protams, arī A grupas trešā komanda. Te viņi sadala tagad tās kvalifikācijas rīkotājs pagaidām. Tā kā, Valtam jau prasīja, no kurām komandām tavuprāt mums būtu ieteicams izvairīties. Nu, ne izvairīties, bet varbūt izlozē, kuras tu... Ja mums bija pasaules kausā tāda nosacītā nāves grupa pirmajā grupa turnīrā, tad šeit būtu, protams, būtu patīkamāk tik cauri bez tādas, tad kuras tavuprāt būtu tās komandas, no kurām mums būtu forši izvairīties, ja tā var teikt?
Jā, nu gan jau, ka no tā piektā groza tā ir Horvātija, bet es tad skatos uzreiz, zinot, ka arī uz otro trešo grozu, zinot, ka no sešām komandām viena tiks uz Olimpiādu, tad es skatos to otro trešo grozu un Ja es pareizi saprotu, Grieķiju mēs nevaram dabūt, jo viņi rīkojam.
Jā, jā, jā.
Un tad no otrā groza mēs dabūsim Brazīliju, Itāliju vai Poliju.
Ja? Jā, jā, jā.
Nu, un ja viņi mēs, nebūs ja mēs... sākumā mūsu grupā, bet nu, potenciāli mēs varētu ar viņam spēlēt. Un,
ja mēs tiekam pie Itāļiem vai Poļiem, tad mums automātiski atkrīt Horvātija, jo no viena reģiona varbūt tikai, nu no Eiropas gadījumā tās varbūt tikai divas komandas vienā grupā.
Tad droši vien tas arī labākais, dabūt Poliju, un jā, droši vien tas ir labākais.
Rekur, tu tūlīt arī ielūzēs.
Slovenija uz Grieķiju brauks laikam.
Jā, Slovenija brauks Grieķiju.
Jā, komentāros, lietuviešu komentātā ļoti gribēja izvairīties no Grieķijas, tā kā viņus arī apsveicam, viņam tas ir veiksmīgi izdevies. Un lietuvieši varēs uz Puerto Rico doties.
Faniem, laikam, grūtāk uz turienu uzreiz tad aizbraukt, bet, nu, es domāju, leišiem tur tā nav tik izteikta problēma.
Es domāju, leiši aizbrauks, kur vajag. Tas nav svarīgi, principā, kurā kontinentā, kurā valstī tas nespēlē lomu.
Tieši īsmā forša vasarā tāds atvaļinājums Puerto Rico nedēļa.
Principā tā kā bija pasaules kausa. Lietuvieši, es nemaldos, uz Japānu varēja aizdoties, latvieši uz Indonēziju, patīkam.
Bet tas, ko tu jau minēji par tiem komentētājiem, tad šoreiz laikam pateicīgi ir, ka turki nav izlozē, jo tad viņi es pieļauju pārņemt visu to komentāru sadaļu, un tad tagad diezgan aktīvi pat YouTube komentāros ir latvieši, pa ko ir prieks redzēt.
Tā Polija. Poli, Spānijas, Valencijā spēlē.
Tagad viņi to otro grozu izlozē, kurais ies, jā?
Jā, tevi druska ātrāk, Valti, jā.
Ja es skatos, es redzu Sloveniju ar Grieķiju vienā vietā sanāk, ka Luka un Jānis varēs sisties par vienu olimpisko ceļazīmu. Potenciāli.
Jā, un mums Itālija.
Itāļa mums?
Jā.
Tā Lūkam Bankija īpaši mači.
Nē. Itāli, Puerto Rico tomēr viss. Es nesaprotu.
Jā, Itāli. Nu, okei, okay, mums ir Brazīlija. Mums ir Brazīlija. Tas nekas sastīsim arī mājās?
Mēs jau, principā, arī jokārtā viņus mājās sasetām.
Bet labi, kas jūsuprāt no tā otrā groza bija tāds sliktākais variants? Laikam jau grieķi.
Grieķi jau izvērēja, mēs jau ātrāk.
Nu jā, jā. Labi, no tādām atlikušajām Itāļi vai Brazīļi tomēr?
Es teiktu, ka Itāļi. Jo man liekas, ka mēs pirmkārt mēs pasaules kausā spēlēm gan pret Brazīļiem, gan pret Itāļiem. Man liekas, ka Brazīļi bija savā fiziski iespējami stiprākajā sastāvā, kurā viņi var būt tajā spēlē. Un Itāļi pret Itāļiem pret Latviju nebija Fonteca, tāpēc tas vēl nebija iespējams maksimums, ko mēs redzējām.
Es tagad tāpēc sajūtām domāju, es teiktu, ka varētu būt, ka Brazīlija mums ir ērtāks pretinieks. Itāļi vienmēr viņi tādi tā kā underdog un viņi tos pašus serbus regulāri čakarē. Un man kaut kā liekas, mēs otrreiz ņem spēlēt ar visu to Fontekio un arī tas, ka banki dzimtenā tomēr es domāju, ka tas būtu sarežģīti. Un pret Brazīliju man tā mazākas bailes ir, piemēram, jo mums tur Kristaps Porziņš būs un tā, man, es tā diezgan labi jūtos par to meču.
Bet es kā reizi šodien tiklīdz kļūst zināms, ka oficiāli kļūst zināms, ka mēs rīkosim vienu no šiem turnīriem, tad komentāros jau tur cilvēki sāk schēmot, vai Kristaps būs vai nebūs. Un, ja nemaldos, NBA fināla 7. Spēle ir 23. Jūnijā.
Jā, tur es godīgi domāju, ka nebūs visticamāk. Tad Melkalna dodas uz Latviju.
Ok, tas nozīmē, ka mēs esam izvairījušies... A, nē, mēs neesam izvairījušies no Horvātiem. Jā, mēs neesam izvairījušies.
Nē. Jā, Melkalna ietvēja B grupa ar Brazīliju.
Vienā trīniekā vai vienā sešiniekā nedrīkst būt divas vairāk?
Vienā trīniekā.
Vienā sešiniekā laikam tad bija trīs ierobežojums, ja es nejauts.
Tas mums tāds neliels video. Bet lieta par pagaidām izskatās, ir pateicīgs izredzes arī.
Lietuvā izskatās grūti. Nu, tas Grieķijas turnīrs, es mums pagaidām izskatās, tas nedaudz naidīgs. Nu, Grūzija, Latvijas grupā lūdzu. Jā, Grūzija sanāk mūsē, ne? Jā, Grūzija brauc pie mums, Horvāti mums izpalikt tā izstāst.
Vai cik
jā, Horvāti nevar būt tagad, tas nenāk.
Bet tā ļoti interesanti, visas trīs ielozētās komandas ir ar nu, samērā nesen vēsturi pret Latvijas izlases. Īstenībā būtu forši Melnkalnei atspēlēties par 19. Gadu pasaules kausa kvalifikāciju.
Par Jāni Strēlnē, kuram joprojām bija veselības problēmas. Kopš tās kvalifikācijas piemānīsim.
Jā, Libāna dodas uz Spāniju, tur būs Vaila Ragģi šovs Valencijā.
Labi, īsmā no vienas puses, no ceturtā grūs gan es teiktu, ka mums tika, manuprāt, stiprākā pieejamā komanda. Pat manuprāt, man liekas, viņa objektīva stiprākā, kas tur bija, ja tev ir Grūzija, Libāna, Jaunzēlanda, Meksika, Grūzija gan jau ir stiprākā.
Es nebūtu tik pārliecināts, ja es tieši par šo domāju, nu, arī tāpat Meksika var novākt pieteikami solīdu sastāvu. Jaunzēlanda diezgan labi spēlēja pasaules kausā, viņiem bija pirmais puslaiks pret Ameriku diezgan līdzīgs. Atceros, tur man iekrita acīs viens no maniem mīļākajiem basketbolistiem šobrīd Rubens Terangi. Tā kā tur daudz no Austrālijas NBL spēlētāji arī no ir, kas Eiropā spēlē. Tā kā, nu, es neteiktu tā, ka Jaunzēlanda ir dīžādi paliek no Grūzijas, manuprāt. Grūzija ir gan jaudīgs, gan garais gals.
Es vēl nesaku lielu atšķirības, viņš domāju, ka, manuprāt, viņi ir stiprāki. Arī kā to, ko tagad spēlē.
Nu, te ir, man liekas, tāds neliels plusiņš mums, ka Luka ir sezonas gaitā varēs to, ko iepazīt ļoti, ļoti labi un iespējams izmantot kādu knifiņu.
Jā.
Tagad to piekto grozu lozē, kur, cik es sabrāt, Horvātija mums nevar būt, bet tādā, jā.
Filipīnas tas jā. Ir, jā?
Jā, Filipīnas. Filipīns arī, manuprāt, bija ne tas labākais no šīs.
Nu, jā, bet es gribētu domāt, ka te viss ir atkarīgs no tā, vai Jordans Clarksons ierodas vai nē.
Nē, protams, viņš neierodas. Mēs visi tomēr esam Filipīnu līgu skatījušies šādā vai tādā laikā. Tad tomēr mēs esam redzējuši kungus, kas tur spēlē. Es godīgi jāsaku. Mani īpaši bailes viņu nerais.
Labi, tagad no sastāvu Bahamas varam dabūt, lai jautājam, kā liekas, ko gribam.
Bahrain, es domāju, mēs gribam. Bahrain bija, es nemaldos, jaudīgāka. Vai kas tur vēl bija?
Godīgi sakot, es varētu jums pajautāt, vai nav tā, ka vēsture atkārtojas un mēs no katra groza atkal dabūjam, tad iespējams vai nu viss stiprāko vai vienu no stiprākajiem pretiniekiem iespējamiem.
Nē, ja mums iedos Bahrain, tad tā nebūs. Ja Bahrain pārliecinoši vājāk, ja tie sastie grozā.
Nā. Pagad tur nebija kaut kā NBA spēlētāji vairāk, tur Eitons, vēl kaut kas.
Tas ir Bahamas.
Tas Bahamas.
Jā. Bahrain no Šeiha spēlē. Tā ir cita.
Tā, uz kurien Horvātu brauc?
Horvātu sanāk uz Grieķiju. Jā, Grieķijā viņi būs.
Tur īstenībā Grieķijā vairākas labas komandas šobrīd. Vēl Dominikāna ar Karl Anthony Towns, paši Grieķi, Slovēņi, tur īstenībā labs kapiņš būs, manuprāt.
Nu jā, un tā Horvātija tomēr, tā kā viņiem pēdējā turnīra bija vāji, viņi arī pasaules kaut kvalifikācijā netika uz otro kārtu, bet es tā padomu, pietiekam bīstam.
Viņi ir tā kā kaut kāda 2019. Gada Latvija. Tā kā it kā nekur nav baigi tikus, nekas nenotiek, bet nu, tu zini, ka tur nekas vienkārši tāpat nebūs nekad. Un var kādu dienu saņemties un izšot, tā kā mēs to izdarījām.
Pat Bahamas Spānijā, jābūt Spānijā.
Bahamas Spānijā, jā.
Lieliski, paldies. Nu, tagad es domāju, mums jāņem Bahrain. Neredz variants.
Es domāju, ka Kamerun būs mūsējā.
Bet, piemēram, tāpat tur sanāks tā, ka tā Bahrain, vienalga, principā, ko ielozēs, es domāju, tajā B grupā ir skaidrs, kuras divas tā kā iet uz to mazo pusfinālu.
Kamerunā, Paskals Sijakams nebija Kamerunēts, vai es jauz? Vai viņš no...
Bija, man liekas, jā. Bet es domāju, diezgan mazas iespējas, ka viņš...
Ir Bahrain.
Jā, bet es saku, tas baigi neko nemaina.
Latvija nespēlēs pret viņiem.
Bahrain nav pie mums.
Nu, jebkurā gadījumā vienalga, vai tā būs Ēģipta vai Kamerūna, mēs nespēlēsim pret viņiem.
Jā. Nu, labi, tā reāli uz papīra, ja viss notiek pēc plāna, tad droši vien mēs spēlējam, uzvaram grupas spēles. Tad pusfinālā ir Melnkalns pārbaudījums un finālā Brazīlijas pārbaudījums. Tas tāds
reālākais scenārijs. Jā, tas kāds savs plāns. Mans plāns ir uzvarēt 4 spēles un braukt uz Olimpiādu. Tāds ir mans plāns. 4-4. Es pat nedomāju, ka tas ir īpaši ambiciozi. Es domāju, tas ir ļoti
rekur, tagad noskaidrosim, kas ir pēdējā komanda, kas brauks uz Rīgu. Kamerūna.
Teicu.
Nu jā, nu pret Kamerūnu es diezgan droši, ka mēs nespēlēsim. Tur vienkārši jautājums, kas uzvar savstarpējo spēli Brazīlija Mankalna. Un es gribētu cerēt, ka mēs spēlējam pret šīs spēles zaudētāji.
Bet es saprotu, ka ir arī pusfināls, vai tā kā no katras grupas iziet divas komandas, vai ne?
Jā.
Tad gan jau, ka mēs ar abām varētu spēlēt, ne? Mankalna pusfinālā. Brazīlija finālā, piemēram.
Bet es nebūtu tik droši, ka, piemēram, nu jā, tā vajadzētu...
Brazīlija vinnēs Melnkalnu?
Jā, es nebūtu tik droši par to. Tur tāds uzreiz nāk prātā interesants tāds mazo spēlētāju duels, tur Jāgu pret Kendrick Perry, garajā galā tur Bruno pret
Rubļevič.
Nu, vai arī šito, man izskrit no galvas NBA.
Simonovič.
Nē. Vucevič, jā. Vismā lietuviešiem tā pirmā grupa ir tāda, izskatās diezgan pateicīga, un pēc tam tur būs interesanti, piemēram, ko Puerto Rico atvedīs, jo tagad izskanē kaut kāds baumas, ka Markus Hovards varētu Puerto Rico spēlēt.
Labi, bet es
Visi nē, nu tas nav tāds game changer.
Baidies no Markus Hovarda, gan jau nē.
Bet Markus un Hovardam ir tā īpašība, viņš var vienatnē uzvarēt spēles.
Bet viņš arī vienatnē zaudēt spēles. Ar
nē, tas gad, bet tu vienkārši nevar zināt, kāds Markus Hovards ieradīsies.
Bet Puerto Rico, es tagad domāju, kas viņam ir vispār kaut kas tas? Es pat negribu teikt zvaigznes, kaut kas vismaz uz zvaigznes pulsi.
Viņiem ir iespējams labākais cīnīties par atlēkšajām bumbām Eiropā.
Taisnība.
Arnaldo Toro, principā... viņiem bija tas izkrit no galvas vārds, bet viņš bija Metropolitans 92 pagājušajā sezonā kopā ar Wemby. Neatceros, kā sauc, mazais. Viņš arī viņus ieveda, ja nemaldos.
Tas nav Tremonts Waters?
Tremonts Waters. Viņiem ir, es vēl joprojām gaidu, kad Philips Wheelers izšaus.
Klavel. Vai Zepiņēro. Principā Vefi un Prometēs cīnīsies par Olimpiādu.
Bet labi, varbūt nedaudz par Latvijas grupu pirms noslēdzam šo te visu. Nu, A grupa Gruzija, Filipīnas, Latvija, B grupa Brazīlija, Kamerūna, Melnkalne. Ja tagad apskatīties tā varbūt uz pārējām izlozēm, nu, es nevarētu teikt, laikam, pats sliktākā izloze. Man tā, piemēram, Grieķijas tas kvalifikācijas turnīrs tā draudīgāk izskatās.
Nē, nu, Grieķijas ir noteikti draudīgākais. Bet viņam arī pa lielam viņš jebkurā gadījumā būtu bijis draudīgs, ņemot vairāk, ka viņi paši bija no otrā groza, un tad no pirmā viņam varēja būt tikai Slovenija vai Lietuva, kas ir, tas pēc definīcijas nebūs viegli. Bet jā, nedaudz varbūt viņam nepavēcās ar to Dominikānu un Horvātiju, laikam, pierī,
jā. Jā. Es teiktu, jā, mēs lielāko daļu darba, nu, ne lielāko, bet tā kā daļu darba izdarījām rīkojot, jo tā mēs nodrošinājāmies, ka mums nebūs Grieķija. Un jā, nu Grieķiem, lai kur viņi arī būtu, viņi būtu ar kādu pirmā groza komandu, viņiem tā situācija būtu pietiekami izaicinoša. Un par Latvijas grupu es teiktu, ka nav tā, ka mums ir kaut kāds vājs komandas iespēlēts, tāpat Gruzija un Filipīnas tas ir. Normāls komandas un noteikti nebūs garlēcīgi, kas īsmā no vienas puses arī ir labi. Domāju, ka labas spēles mūs sagaida priekšā. Tik un tā es diezgan labi jūtos. Es domāju, ka mēs varam vinnēt un vinnēsim. Un, nu, būs interesanti katrā ziņā. Tagad tā grūti pateikt, bet es domāju, ka ja mēs esam pilnā sastāvā, mēs spēlējam labu basketbolu, apmēram daram to, ko iesākam pasaules kausā un jau pirms tā, tad es domāju, ka visam jābūt kārtībā.
Man īstenībā jāpiebilst tas, ka pasaules kausa radīja tādu milzīgu pārliecību par mūsu komandas spēkiem arī bez Kristapa Porziņa, jo tā kā es teicu, ka tā NBA laikam 7. Fināla spēle, ja tāda ir nepieciešama, ir 23. Jūnijā un viņam tomēr ir līgums ar Bostonu un nu, šobrīd ir pāragri spriest par to, kāda būs viņa pieejamība vai viņš ieradīsies vai nē. Tas protams, ir ļoti liels faktors mūsu komandai, bet vismaz šobrīd man ir tā pārliecība, ka arī vienalga ir KP vai nav, mēs tāpat esam, nu, es domāju, ka spēcīgākā komanda šajā turnīrā vismaz uz papīra. Un jācer, ka tas arī piepildīsies laukumā, jo, kā es šodien papētīju, nedaudz tādu statistiku, kur gan ir jāizmanto mūsu iecienītais sample size, kas arī šajā gadījumā ir gana mazs. Kopš 2016. Gada ir olimpiskajām spēlēm ir šāda kvalifikācijas sistēma, un tikai vienā no 7 kvalifikācijas turnīriem, kas ir bijuši, ir uzvarējuši mainieki. Un nav tā, ka vienmēr tās ir vājākās komandas, kas ir hostojuši šos turnīrus. Atceramies, pirms
Lietuvā mēs bijām
tur Luka Dončiču viss sakārtoja, bet tur vēl paralēli bija tā, ka Belgradā Itāļa, es atceros, pārsteidza Sērbus un
Čehi Kanādā, kaut ko arī
Kanādā pārsteidza. Bija tas turnīrs, jā, un Čehi izsit ārā, ja nemaldu uz Kanādu
un kaut kādu Vāciju arī
Vācieši kaut ko arī uzvarēja.
Jā, nu, bet kā jūs raugāties, šo statistiku ir tikai viens no 7. Bet jāsaka, arī tajā turnīrā, kur bija viens no 7, no tajā vienīgajā turnīrā, kur bija šī mainieka uzvara, tajā turnīrā spēlēja Latvijas izlase. Tā kā cerams, ka šis būs otrais turnīrs, kur ir mainieka uzvara, un, jo te arī spēlē Latvijas izlase.
Jā, nevienai no tām mainieka komandām tajos turnīros nebija Luka Banki, un es neatceros, kad es no Arēna Rīgas būtu izgājis ārā pēc Latvijas izlases spēles kā zaudētājs, tā kā joprojām pārliecība ir. Es domāju, ka ir tiešām labi, ka mēs rīkojam, ka labāk ir tā nevis mēs kaut kādu Melnkalnu vai Grūziju nesamies, un nu, es domāju, ka pie sastā spēlētāja mums ir forši. Un kaut kas vēl bija prātā, bet aizmirst to atcerēšos.
Jā,
tas par to sistēmu, kāpēc mainiekiem ir grūti. Šis ir kaut kādā ziņā divas grupas spēles, un pēc tam ir gluži kā Eurolīgas Final Four. Tev ir pusfināls, fināls, un viena spēle, jeb kas var notikt, jebkuru var izslēgt, likmes ir augstas. Un, nu, gan jau, ka ne visi favorīti un ne visi mainieki tiks pieļauj, ka kāds pārsteigs un būs interesanti. Jo, nu, tas formāts tiešām tā viena spēle, jeb kas var notikt.
Nu, runājot par šī tādu pārliecību, tagad YouTube komentāru starp citu, man vēl joprojām vaļās streams, YouTube lietotais Aleksandrs Dolenjašvili no Grūzijas, es gribētu pieņemt pēc uzvārdu.
Super!
Viņš ziņo, ka easy group for George, tā kā Grūzijas arī ir diezgan pārliecināts.
Bet viņš man arī ir vēl vaļā, bet viņš tur atbildēja šiet lietotājiem Elias Stēkuši, raksta easy group for Latvija.
Nu, labi, es īsmā piekrītu kaut kā pie šitā. Pirmkārt, man līdzīgi, ka tev tas pasaules kausa ļoti pārliecināja kopumā par to, ka mēs varam uzvarēt jebko. Un šie noteikti nebūs jaudīgākie pretinieki, kurus mums ir nācies uzvarēt. Mēs bijām spēlēm pret labākām komandām gan pašā pasaules kausā, gan arī kvalifikācijos pasaules kausa. Tāpēc jūtos diezgan pārliecināts, bet tā. Jā, viena negatīvā lieta šajā visā ir no manas puses to, ka visas reizes, kad jūtas pārliecināts, tad nav labi beigās, jo pirms pasaules kausas bija tāds, teiksim, tā minimāli pesimistisks, tad tagad es esmu optimistisks, bet jācer, ka šoreiz kaut kas cits nostrādās.
Nu, man laikam līdzīgi, jo tajā brīdī, kad es dzirdēju, kā Norberts saka, viņš nekad nav izgājis no arēnas kā zaudētājs, tad, kad Luka Banki trenē Latvijas izlases, tieši aizdomājos par šo te, arī, ja nemaldos, Lukas izpildījumā dzirdēt to citātu, never too high, never too low, tāpēc, jā, laikam, būtu svarīgi turēties maksimāli piezemēt pie zemes, un es domāju, ja tā izdosies noturēties, tad neizpaliks arī uzvars un olimpiskā ceļzīme uz Parīzes spēlēm.
Jā, runāt par to never too high, never too low un izlozēm, es vienkārši tagad atcerējos, ka tad, kad bija pasaules kausa izloze un tur kaut kādā tie studijā vai kur bija Dāvis Bertans Lomašs un tad, kad Dāvis Bertans ieraudzīja, ka mums Kanāda izkrīt visu Latviju apmēram mazliet pārdzīvo vēl kaut ko, bet Dāvis pajautāja, vai Kanādā vēl kaut ko bez hokeja spēlē, nu nezinu, nu tā pārliecība, tā, es domāju, ka nav slikta lieta un viss būs labi.
Tagad, laikam, tāda nākamā intriga izlases kontekstā ir tas, kāds sastāvs tiks pulcēts februārī uz Eiropas čempionātu kvalifikāciju, kas mums gan ir nu, negluži bezjēdzīga, bet tāda, bez tādas sportiskas intrigas. Kaut gan varbūt tur arī kaut ko grozos ietekmēs tie rezultāti. Un nākamais, laikam, ir atkal būs liels galvas sāpes par sastāvu jūnijā. Nu, es pieļauju, ka sastāvs tiks gan jau nosaukts jūnijā, ja pirmā spēle ir 2. jūlijā.
Nē, nu es arī pieņemu, ka sastāvs gan jau būs ātrāk nekā 1. jūlijā vajadzētu būt, bet man liekas, tagad te vēl ir tiešām diezgan daudz jautājumzīmes. Tas vēl, ko tu minēji par Porziņu, tas ir viens, otrs ir tas, ka Arturs Žagars šo sezonu nespēlēs, cik es saprotu, un es nezinu, cik ļoti Fenerbahče būs ieinteresēt laist viņu uz izlases. Tas man ir jautājums, tie pagaidām tad divi galveni, kas nāk prātā, jo Žagars tomēr bija arī ļoti svarīgs tajā, lai mēs būtu tur, kur mēs tikām.
Tas ir fakts, bet ir atgriezies Rihards Lomašs un ir atgriezies Jānis Strēlnieks.
Taisnība.
Nav gluži tā, ka mums atkal ir tajā pozīcijā kaut kāds tukšums. Un nav jau arī izslēgts, ka Žagar palaiž, jo, kā es sapratu, tad viņš pat principā būtu gatavs jau spēlēt vēl pirms sezonas beigām. Tā kā es negribētu izslēgt to, ka viņš nebūs pieejams izlasē. Jo es gan domāju, ka, protams, jā, tā kā tu teici, ka liela teikšana noteikti būs arī Fenerbahčei, bet es domāju, viņam pašam noteikti būtu šīta vēlme spēlēt un cīnīties par vietu olimpiskajās spēlēs. Bet varbūt pašā noslēgumā pirms noslēdzam mūsu šo eksperimentu. Jā, aizmirš, ko es gribēju teikt. Tā kā...
tas noslēgums.
Ā, nē, es atceros. Tātad pieņemam, ka ir 23. jūnijas Boston Celtics uzvar NBA 7. Finālspēlē.
Un, man palīdz, ka tu esi to jau visu šo ierakstu laiku jau iemarķējis, ka būs 7 spēles, ka tur būs Boston un nekas cits nebūs nav iespējams.
Labi, ok, pieņemsim.
Varbūt Dāris Bertāns arī spēlēs.
Es redzēju vienu Milwaukee Bucks spēli, tāpēc tā man diezgan pārliecināja, ka Boston ies ārā no austrumiem, bet labi, ne pa to šoreiz stāsts. Ok, kaut vai tās ir 5 vai 6 spēles, tas tāpat noteikti ir pēc 15. jūnija. Kristaps Porziņas ir pieejams, bet ir, nu teiksim, tas ir tāds 50-50, tur ir komanda varbūt nepārāk grib, lai viņš spēlē, viņš kā pats grib, bet tāds, viņš arī nav uz pilnu sagatavošanās posmu, viņam braukt vai nebraukt, kā jūs to skatāties?
Es varu atbildēt, ja es esmu treneru korpusā vai ko, es ņemu viņu kaut vai, ja viņš atlido pat aizno spēles, tāpat viņu ņem un nu, tas talants ir lietas, ko viņš var izdarīt laukumā, ir ļoti daudz, kaut vai pat aizno no NBA championship parādes, es viņu ņemu un sūtu laukumā un formā jau viņš būs jebkurā gadījumā. Un, nu, man liekas, nav jautājumi, ja tu viņu vari dabūt vienalga kādu situāciju, tu viņu ņem, tā es domāju.
Ja, man formā vajadzētu būt, bet mēs vēl esam visādi redzējuši, kā parādes izvērši bija, piemēram, man nāk prātā, es nemaldos Toms Bredis, kad uzvarē NFL, vai J.R. Smiths, kurš uzvarē NBA
titulu, neuzvilk
krēklu, jā, neuzvilk nevienu reizi, izlasē to tomēr vai krēklu mugurā, pat kompresoru, principā divus krēklus, bet nu, es tā realistiski domāju, es uzskatu, ja tiks līdz finālam, tad Porziņas uz kvalifikācija vismaz nebūs. Uz pašu olimpiādus pieņem, ka būtu, bet uz kvalifikācijas turnīru es ļoti šaubos, ja viņi tiek līdz finālam.
Nu, tu domā, komanda viņu nepalaistu vai Latvija viņu nepaņemtu?
Es domāju, nē. Es domāju,
vai... Boston?
Gan nu, tas iet kopā, gan viņš, gan komanda, jo tu ņem vērā to, ka ja viņam beidz, teiksim, šajā Kristiāna noliktajā līgo vakarā viņam tituls,
Es nezinu, vai tā ir vispār, es vienkārši izlasīju komentāros, ka 7. finālspēle būs 3. jūnijā. Es nezinu, vai tā
ir. Tā varētu būt taisnība. Bet tas nozīmē, ka tad viņam jābeidz 23. Viņam ir pēc tam vēl jāpaliek uz visu parādu noteikti un visu pārēs. Nozīmē, ka viņam reāli beidzas, teiks, 25. 26. Un tad viņš varbūt ļoti optimistiski Rīgā uz 5 dienas pirms turnīra, kur viņam vajag vēl paspēt aklimatizēties. Un plus vēl tas, ka viņš nav ar komandu trenējies. Un es vienkārši neuzskatu, ka tas būtu prātīgākais, jo es pirmkārt uzskatu, ka mēs varam kvalificēties bez viņa. Un es domāju, ka viņš pašu olimpiādē būtu tad noderīgāks, nevis tāds puls vesels un ar milzīgu risku uz papildu traumu, jo kā mēs, diemžēl, zinām, nav viņš pats veselīgākais gluži. Kaulu un saites nav tie stiprāk, diemžēl.
Bet te atkal rodās kaut kāds spiediens no sabiedrības, piemēram. Nu, es ļoti labi saprotu tos tavus punktus, tos tavus argumentus, bet, ja, piemēram, ja viņš ir pieejams un pat, ja viņš ierodās 5 dienas pirms turnīra, es domāju, ka sabiedrība nesaprast, kāpēc Kristaps Porziņas nav turnīrā, kvalifikācijas turnīrā.
Es piekrītu.
Jā, bet sabiedrība
nesaprast, ja viņš ir pilnībā 100% vesels. Tā kā, ja viņam tur ir slodze, viņš uz pustraumām, uz špricēm kaut kādām ir, tad jā, bet viņš ir vienkārši pilnīgi vesels, vienkārši tas, ka viņš viņam tikko beidzēs sezonu, man liekas, ka ideāli, tu joprojām esi formā, labi, kaut kāds komandas lietas jānoslipē, bet mums jau arī, mums nav tik daudz tādu līmeņu basketbolus, tā kā Porziņas, protams, mēs tāpat, mums ir ļoti laba komanda, mēs ļoti labi mācējam pasaules kausā bez viņa spēlēt, bet... Nu, kā jūs teicu, ja mēs varam, mēs viņu ņemam. Un, vai nebija kaut kādā 21. Gadā Amerikas izlasē, ka tur arī bija Phoenix ar Milwaukee spēlē finālā, un tur arī kaut kāds 3 dienas vēlāk jau lidmašīnā kopā Bookers, Middletons un kas lidoja, netrenējušies ar izlasi pat aizno uz Tokiju, laikam.
Bet tur bija, labi, tur bija, es neesmu droši par to, kas tur bija, bet par šo visu es domāju, ka ir... Visi cieņi sabiedrībai. Mēs ietelstam pie sabiedrības, bet sabiedrība nemaksā viņam 30 miljonus gadā. Tur tomēr jāizsver, kas un kā, kuru viedoklis ir svarīgāks mūsu vai komandas. Un es ļoti šaubos, ka tas ir komandas interese. Es domāju, pašu olimpiādu viņam nebūtu pretenzijas, bet uz tieši to, to kvalifikācijas turnīru, kas ir tik ātri pēc sezonas, es ļoti šaubos.
Labi, bet mēs arī tagad spekulējam tā, ka Boston būs finālā. Varbūt viņiem sezona beigsies ātrāk, un Porziņš jau krietnu laiku pirms Jāņiem varēs būt ar izlasu.
Nu, pēc regulārās sezonas viņiem toču nebeigsies.
Nē, tas sezona. Skaidrs, tur, kad otrā, trešā kārta minimums, manuprāt. Ja vien Jaylens Browns neizdomā kaut ko citādāk, viņš vienīgais var ātrāk izbeigt sezonu viņiem.
Oklahoma jau arī iet pa vadošajām pozīcijām, bet tur gan Dāvim drusku liekam citu statusu komandā, kā jūs to rogāties.
Tur tā stulbā situācija pa finansēm. Es tur saprotu, ka ir konkrēts spēļu skaits, kas jānospēlē no tā atšķirās alga, un tad viņi nelaiž laukumā, lai viņam mazāk maksātu. Un tad es tāds situācijas upurs, un nu, īstenībā ļoti žēl.
Nē, nu es gan teiktu, ka tas nav noteikti vienīgais iemesls, kāpēc nu, viņš arī, tiek spēlēt tik maz, bet jā.
Nē, nu, tas, bet, ka vispār ja tam ir kaut kāda loma, tas ir stulbi vienkārši.
Nē, protams, jā. Bet ne pa to gluši tās, kā tu redzi, varbūt Oklahoma izredzes uzreiz jājautā. Mēs jau te ejam tādā NBA analīzē, drusku, kas nav tas mūsu lauciņš gluži, bet mēs tā kā runājam, ka Boston finālā, bet no Oklahoma jau arī pagaidām tas sezonas sākums diezgan labs ir.
Jā, bet nu, es šaubos. Es domāju, viņi tur playoffs aizies, bet nu, es šaubos, ka mums ir jāuztraucās, ka Dāvim Bertānam būs NBA mači izlases laikā vai īsi pirms tās.
Tik trāk, jā, es te arī centos vairāk nedaudz zobu pavilkt, arī iegodīgi jā. Neticu. Bet, jā. Bet labi, laikam tā plus mīnus izskrējām cauri. Laikam jāsaka, paldies, ka klausieties mūsu eksperimentu. Redzēsim, kā tas strādās turpmāk. Ja turpināsim šādu, tad gan jau arī apdeitosim kaut kādu smukāku vizuālu identitāti, bet šī bija tāda ļoti, ļoti spontāna ideja, kas tika izschēmot principā pāris stundas pirms kvalifikācijas. Tā kā, jā, paldies, ka klausījāties, un tūlīt pat arī ierakstīsim bez video jauno epizodu, un tad to arī gaidiet tuvākajā laikā jūsu podcast straumēšanas platformās. Čau!
Čau! Mūsu zeme Latvija!